8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Klasiku molim, želi vam Maja Čolović-Vasić. Nastavljamo danas preslušavanje predloga za hit nedelje. Jučerašnjim kompozicijama dodajemo danas još 6 muzičkih fragmenata, među kojima su i oni koje na arhivskim snimcima Radio Beograda tumače njihovi autori. Juče smo slušali Gavotu u F-duru opus 90 Camille Saint-Saensa na sasvim sigurno najstarijem snimku možda emitovanom u ovom ciklusu iz 1905. godine, a današnju emisiju započenjamo jednim klavirskim komadom Sergeja Rahmanjinova. Možda je upravo ovaj veliki ruski umetnik jedan od najpoznatijih u istoriji muzike, koji je bio podjednako uspešan i kao kompozitor i kao izvođač, bio i pijanista i dirigent. Zahvaljujući arhivskim snimcima u prilici ste i sami recimo da primetite nešto od onih kvaliteta koji su odlikovali Rahmanjinova baš kao pijanistu, jednog od onih virtuoza koji su bili najuticajniji u 20. veku. On je snimao naravno i dela drugih kompozitora, ali poseban je kuriozitet čuti kako je tumačio svoje, recimo, koncerte za klavir ili svoju treću simfoniju, simfonijsku poemu Ostrvo mrtvih ili, recimo, svoje prelide. Na ove snimke ponosna je fonoteka Radio Beograda i među njima za danas izdvajamo prelid za klavir u G-molu, opus 23, broj 5.
Thank you.
Prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim bio je prelid u G-molu opus 23 broj 5 Sergeja Rahmanjinova u tumačenju samog autora na snimku koji je zabeležen u prvim decenijama 20. veka. Naravno, da vas podsjetim i da kompozicije, za kompozicije koje čujete u današnjoj emisiji možete glasati kao što ste to mogli juče, te vas toga podsjećam i na telefone, naš telefon u studiju, broj je 3229653. Možete nam svoj izbor proslediti SMS porukom na 064-861-1144. E-mail adresa je klasikumolim@rts.rs i također vas podsjećam na Facebook grupu u kojoj u toku dana možete još jednom da preslušate sve ono što je emitovano u jutrošnjoj emisiji. A sada sledi deo opusa Ettore Villa-Lobosa, brazilskog kompozitora koji je uspeo da izvorni osjećaj za muziku svoje rodne zemlje na originalan način spoji sa baroknom muzikom i to muzikom Johana Sebastiana Baha u svojih 9 brazilskih bahijana. Villa-Lobos inače smatrao da je Bahova muzika, kako je govorio i zapisao, duboko ukorenjena u narodnu muziku svakog naroda na svetu i bio je ubeđen da melodijska sloboda u velikom delu Bahove instrumentacije ima mnogo zajedničkog sa narodnom muzikom upravo njegovog Brazila. Brazilske bahijane, svite pisane za različite instrumentalne grupe u periodu od 1930. do 1945. predstavljaju taj specifičan spoj elemenata muzičkog jezika baroka, odnosno Bahove muzike i brazilskog folklora. Interesantno je zato da većina stavova u ovim svitama ima dva naziva. Jedan je, da tako kažemo, bahovski, a drugi je brazilski, odnosno narodni. U prvoj trostavačnoj sviti, koja je pisana za orkestar violončela 1930. godine, prvi stav je introdukcija embolada. Embolada je naziv za ritmičku igru sa severa Brazila. Treći stav je fuga konverza koji sugeriše, dakle, da je reč o razgovoru i preplitanju instrumentalnih deonica, a drugi stav se zove preludium, odnosno modina. To je pak brazilska ljubavna pesma i ovaj stav, ova pesma najviše u stvari podsjećaju na Bahovu melodiku, ona je izražajna, dugog daha, ispevana i nju ćemo danas slušati kao drugi predlog u emisiji Klasiku molim u izvođenju violončelista Simfonijskog orkestra iz Nashvilla, a dirigent je Kenneth Schermerhorn. Bio je ovo drugi stav iz brazilske Bahijane broj 1 Eitora Vilje Lobosa, Preludium Odina. Slušali smo ga kao drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim u izvođenju violončelista Simfonijskog orkestra iz Nešvila. Dirigovao je Kenneth Shermer Horn. Jedno sentimentalno, rekla bih, putovanje do Brazila u skladu sa ovim kišovitim jutrom, barem u Beogradu. A sledi sada nešto malo vedrije, jedna kompozicija Antonija Vivaldija, koju su recimo posetioci koncerta Beogradske filharmonije mogli da čuju prošlog petka. Reč je o koncertu za fagot u D-molu. To je jedan od čak 39 koncerta koje je crveni sveštenik, kako su Vivaldija zvali, posvetio ovom drvenom duvačkom instrumentu. U ovim maštovitim, ljupkim, elegantnim delima, nastalim tokom njegovog angažovanja u venecijanskom sirotištu Ospietale della Pietà, Vivaldi je iskoristio do krajnje granice izraženi tonalni opsege po instrumenta, često stavljajući pred izvođače visoke zahteve u pogledu virtuoznosti i stvarajući čak i zadivljujuće efekte. Zašto je baš toliko koncerata napisao za fagot, to se pouzdano ne zna. Pretpostavlja se da ih je poručio grof Morzin, jer je jedan koncert njemu posvetio, ali to još uvek nije potvrđeno. Njihov nivo pokazuje da je Vivaldi imao na raspolaganju dobre svirače, to je sigurno, brzi spoljni stavovi, puni dramatike, virtuoznih pasaža i arpeđa uokviruju lagane stavove, među kojima ima nekih zaista divnih i jedan od njih je upravo stav iz koncerta u D-molu koji ćemo mi danas slušati. Izvođač je Klaus Tuneman, a uz njega slušamo i ansambl i muzici di Roma.
Thank you.
Bio je ovo koncert za fagot u D-molu Antonija Vivaldija. Slušali smo snimak koji je ostvario fagotista Klaus Tuneman uz ansambl i muzići Di Roma. To je bio treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku, molim. A Dejan Despić, jedan od najistaknutijih srpskih kompozitora, autor je narednog predloga u današnjoj emisiji. Umetnik naklonjen pre svega kamernoj muzici i malim muzičkim formama, kao i prema vokalno-instrumentalnom izrazu. U svom bogatom opusu ima nekoliko izuzetno uspelih ciklusa inspirisanih Dubrovnikom. To su Jadranski soneti, Dubrovački divertimento i Dubrovački kanconijer. Muzikolog Ana Stefanović kaže da Dubrovački svet Dejana Despića već po prirodi svoje inspiracije i u stilskom pogledu oživljava klasični svet u univerzalnom značenju ili bar čežnju za njim, svet neposredne lepote i posredovane osećajnosti. Poetski predložak kompozitor je pronašao u poeziji Šiška Menčetića, Marina Držića i Savka Bobaljevića. Mi ćemo danas slušati četiri pesme iz Dubrovačkog kanconijera. Delo zaista jedinstvene lepote i originalnosti. To su pesme Vernost, Blaženstva, Čežnja i Cvet mladosti. A snima koji ćemo emitovati ostvarili su na koncertu 8. maja 2007. godine u Kolarcu Iva Mrvoš i Miloš Pavlović.
Thank you.
Bile su ovo četiri pesme, Vernost, Blaženstva, Čežnja i Cvet mladosti iz ciklusa Dubrovački kancionijer Dejana Despića, a slušali smo snimak koji su ostvarili Iva Mrvoš i Miloš Pavlović. To je bio četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Ukoliko želite da glasate, javite nam se na telefon 3229653 ili nam pošaljite SMS poruku na 064-86-111-44. Vratit ćemo se danas još jednom temi ovonedeljnog ciklusa. Podsjetit ću vas, zahvaljujući arhivskim snimcima koje posjeduje Radio Beograd, na početku emisije bili ste u prilici da čujete kako je prelid u G-molu opus 23 broj 5 Sergeja Rahmanjinova tumačio sam kompozitor. Inače, kao vrsni pijanista, Rahmanjinov je sarađivao i sa drugim umetnicima, među njima je bio i njegov prijatelj Fritz Kreisler, velika zvezda prve polovine 20. veka, violinista koji je sa Eženom Isaijem zapravo označio završetak jedne ere velikih violinista, kompozitora. Ekspanzivna tempa, uvek prisutni ali raznovrsni vibrato, izuzetno izražajno fraziranje i melodioznost u izvođenju pasaža, odlike su njegovih interpretacija standardnog violinskog repertoara, ali naravno i sopstvenih dela, što je veoma dobro predstavljeno i na pločama koje je snimao, a danas i na kompakt disk reizdanjima. Originalni snimci su načinjeni inače za ugledne diskografske kuće RCA i Victor i His Master's Voice. Kvalitet naravno varira, kao što varira i naklonost publike ka određenom umetniku. Menjuhin je recimo primetio da postoje mnogi izuzetni violinisti koji posjeduju možda i bolju tehniku, ali Kreisler vas naprosto opčinjava. To su reči Jehudija Menjuhina. Dirigent Bruno Walter je također rekao da Kreisler nije svirao violinu, već je naprosto postojao sam instrument. Evo sada prilike da čujete dve Kreislerove poznate minijature. Zabeležene su 1942. godine. To su kompozicije pod nazivima Ljubavna pesma i Lepi ruzmarin. Thank you. Ljubavna pesma i Lepi ruzmarin naslovi su kompozicija Fritza Kreislera koje ste slušali u interpretaciji samog kompozitora i simfonijskog orkestra Viktor pod upravom Charlesa O'Connella kao pretposlednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, koju ćemo završiti muzikom Zoltana Kodaja, jednog od najcenjenijih mađarskih kompozitora i muzičkih edukatora. 1926. godine publika je prvi put čula njegovu, tačnije mađarsku narodnu operu ili još preciznije iznije da budem, delo koje zbog govornih segmenata podsjeća na Zingšpil u četiri čina pod nazivom Hari Janoš, koja predstavlja vrhunski u stvari rezultat Kodajeve ideje da narodnu muziku svoje zemlje dovede na opersku scenu. Libreto je napisan po komičnom epu Veteran, koji je napisao Janoš Garaj, u kom je glavni lik husarski veteran koji ljude u selu zabavlja svojim neverovatnim pričama. Sam je Kodaj kao uvod u operu napisao: Hari je seljak, vojnik, veteran koji iz dana u dan sedi u kafani i pripoveda priče o svojim herojskim podvizima. Priče koje su rezultat njegove mašte, neverovatna su mešavina realizma, naivnosti, humora i patosa. Prema mađarskom verovanju, a možemo dodati i prema srpskom, ukoliko neku izjavu prati kijanje nekoga ko tu priču sluša, smatra se da ono potvrđuje njenu istinitost. I svita iz ove opere, koja je vrlo popularno delo na repertoaru orkestara, upravo počinje stilizacijom kijanja jednog od Janoševih zahvalnih slušalaca u momentu najfantastičnije izjave samog, odnosno starog pripovedača. Mi ćemo danas iz spomenute svite slušati tri stava, to su preludijum, Bajka počinje, Bečki muzički sat i Dolazak cara i njegove pratnje. Clevelandskim simfonijskim orkestrom diriguje George Sell, a još jednom za kraj vas podsjećam da je broj našeg telefona u studiju 3229653, a mobilni telefon, odnosno broj na koji možete poslati SMS poruku je 064-86-111-44. bila su ovo tri stava iz svite iz opere Hari Janoš Zoltana Kodaja, stavove pod nazivom Preludium bajka počinje, Bečki muzički sat i Dolazak cara i njegove pratnje, izveo je Clevelandski simfonijski orkestar, dirigovao je George Sell. To je bio poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Preslušavanje muzičkih fragmenata koji ulaze u izbor za hit ove nedelje nastavit ćemo i sutra. Do tada vas pozdravljaju Milenko Mićanović i Maja Čolović-Vasić.